Euskadi Irratia.
Ezohiko salbuespeneko egoera bizi dugun arren munduak giraka biraka jarraitzen du. Eta martxoaren azken asteburuak berarekin dakar aurten ere orduaren aldaketa, bihar goizaldeko ordubietan iruretara aurreratu beharko ditugu ordulariak, eta hortaz ordubete gutxiago izango du igandeak. Eta horren bezperan badira urte batzuk planetaren ordua ospatzen dela, Unai?
Bai, lurra zaintzeko premiazo hartarazteko ekimena da, eta gaur iluntzeko 8:30etatik 9:30etara hainbat eraikin esanguratsutako argiak itzali egingo dituzte. Gainera, bizi dugun egoera zein den ikusita, herritar horri egin zaiguteia guk ere etxeko argiak itzalditzagun. Itzali argia dena ondo joango da leloa hartuta.
Planetaren orduaren testu inguruan, planetaren osasunari begiratuko diogu.
Bai, izan ere azken boladan klima larrialdiagatik kezka asko areagotu da, baina orain beste larrialdi batek hartu dio gaina edo hori ematen du behintzat. Unai Pascual Iker Baske ikerlaria da BC3 Basque Center for Climate Change zentroan.
Egunon, Unai?
Bai, egunon, zuire.
Konsolamendu utxala da, baina klimari onura ekarriko aldio munduko biztanleriaren erena konfinatuta egoteak.
Bueno, nik uste dut tentazio daukagula horrelako galderak egiteko,
bai.
Bueno, ez dira lokeriak, benetan hor badago egon daiteke zerbait, ez? Baina, bueno, uste dut egunotan esaten ari gara, oraingo, bueno, ba, larrialdi, osasun larrialdi hau, ba, krisi koiuntural bat dela, ez? Badakigu tontorra iristen garenean, beste bilakara bat izango dela virusak, eta mendik urte betera segurazki, ba, bueno, ba, beste, ba, agian berriro bueltatuko garela aurreko bizitza mota bat horretara edo beste batetara, baina hau pasako dela nolabait, ez? Besteren bat etorri daitekela, bai, baina bueno, gutxienez hau noizbait hemendik epelaburrean bukatuko da, eta klimaren krisia, ba, egiturazko krisi bat da, oso askoz ere sakonagoa dela, eh? Beste programaren batetan komentatu dezakegu bien arteko badaude hainbat lotura estuak, ez? Bioanistasunaren inguruko ba, lotura batzuei jarraiki, ez? Baina, bueno, nik uste dut orain munduko populazio handi bat etxean gelditzeak, ba, badakarrela, edo ekarriko du aurten, ba, CO2 emisioen jetxiera bat, seguraski, bai, mundu mailako gauza bat delako, eta atmosfera mundu mailako, ba, gure altxor bat delako, eta mundu mailan isuriak nolabait hilabete hauetan edo urtearen parte handi batetan jetxiko direlako, ez, baino ezin jakin hemendik urte betera, bi urtetara, bost urtetara ze bilakara izango dugun klimarekin, bueno, ba, hainbat aldagai, zakit, sozial, politiko eta ekonomiko daudelako dantzan, ez, eta ez jakitasun handia daukagu horren inguruan.
Bai, epe luzeko kontu bati buruz ari gara izketan, eta guari gara bote prontoan galderak eta neurriak nahi ditugu, baina argi utzita esate baterako, Unai, BC3 ez duela airearen kalitatea neurtzen, baina komeni da kontu bat argitzea, COVID-19ak dozenaka mila hiltako eragin ditu munduan jada, baina airearen kutsadurak urtero eragiten dituen hiltakoak milioika dira.
Bai, oso, bueno, zakite, ikuspuntu interesgarria da, ez, orain bota dezuna, ze askotan perspektiba galtzen dugu. Hainbat ingurumen krisi dauzkagu, airearen kutsadura beste pandemia bat bezala uler genezake. Munduko osasun erakundearen arabera, hauek ez dian ere datuak, ez, mundu osasun erakundearenak dira, ba, munduan zehar airearen kutsadurak 4 milioitik gorako hildakoak sortzen ditula, ez? Orduan, bueno, hau oso datu potentea da, ez? Ezin dugu beste alde batera begira, ez? Eta zuk hori mandituzun datuak COVID-aren inguruan, ez? Ba, hildakoak airearen kutsadurak sortzen dituenarekin konparatzen baldin baditugu, bueno, ba, errealitate bat agertzen zaigu gure aurpegiaren aurrean, ez? Eta esan beharra da, agian ez garela horrelako egoeraz asko jabetzen, eta nik zergatik, ba, nik uste dut herrialde azpigaratuetan gertatzen delako batez ere halako krisi hori, ez? Airearen kutsaduraren eraginez hangoen hildakoak hemengoekin konparatzen baldin badu airearen kutsadurarengatik, hangoak 100 aldiz handiagoak direlako, ez? Orduan agian gure joera da bueno, gure arazoa ez den bitartean beste gauzetaz arduratzen garela, ez? Baina
beste aldera
mundua oso zabala da, ez?
Hori da. Eta COVID-ak eragindako 20.000 hildakoak askoz ere gertuago ditugula. Bueno, kutsaura murriztu egin dela erakusten duten satelite argazkiak ikusi ditugu egun hauetan, zer erakusten dute, zer adierazten dute?
Ba, egia da, sare sozialetatik, Twitterretik eta Facebooktik eta halako argazki asko agertzen ari direla, non adibidez Txinan edo Italiako hiri handien inguruan nola nabaritzen den mangas mota batzuk asko murrizten ari direla, ez? Hirietan airearen kutsadura sortzen duten batzuk, ez? Eta hau adibidez nitrogeno dioksidoa da, ez? Eta nitrogeno dioksidoak berez neurtu daiteke sateliteen bidez, eta orduan oso mapa politak agertzen dira, eta segurazki asko ikusi ditugu, eta baita ere kalean bertan makinen bidez, neurgailu batzuen bidez, neurtzen dira. Nik uste dut kontua izan behar dugula, egia da, halako gasak oso aldakorra direla, egun batetik bestera neurketak egin behar direla, eta ikusten dugu, bueno, hainbat jende etxean gelitu beharraren eraginez, kotxea ez degula erabiltzen. Orduan, mugikortasuna erabat aldatu da eta kotxeek eragindako, kotxeak edo gure mugikortasun, ohiko mugikortasunak sortzen dituen gas isuri horiek asko murriztu direla, baino berriro esan behar dut, gas hauek egun batetik bestera neurtu behar direla, eta ez dakigu hemendik 2, 3, 4 hilabetera, 6 hilabetera, segurazki berriro bueltatuko direla bere betiko maila hoietara, ez? Ezakit.
Bai. Nitrogeno dioksidoak aipatzen ari zinen, eta horiek bai unean neurtu litezke, eta gure herri eta hirietako datuei begiratuta bai jaitsiera nabarmena da, baina hor beste kontu bat ere bada hasieran aipatu duzuna, CO2arena, eta hori ezin da unean neurtu, eta horretarako itxaron egin beharko luke, baina hor mugikortasunari lotuta beste kontu bat ere bada, hegazkinek CO2 asko emititzen dute unai.
Bai, hori oso puntu ona da. CO2a ezin da egunetik egunera neurtu. CO2a, metatzen joaten da atmosferan eta neurtzen duguna batez ere dira emisio horiek urtean zehar sortzen direnak, eta berez urte bat behar du estatistikak ikusializateko eta zenbat CO2 atmosfera metatu den jakiteko, ez? Orduan itxoin behar dugu, bai? Urte bat itxoin beharko dugu gutxi gorabehera. 2020an zelako emisioak izan dire jakiteko, baino zurk komentatutakoaren arira, ez? Egia da, hegazkin pilloa edo ezakik gehiengoak izango diren, baino asko lurrean daudela, ez daudela gure atmosfera zeharkatzen, eta transporteak edo mugikortasunaren sektorean hegazkinek sortzen dute emisio guztien 10%-a baino gehiago, 10.2% gutxi gora bera. Eta globalki, esan nahi du, emisio guztietatik, industriako duten hartu dut eta bar, hegazkinek 2%-a emititzen dutela, ez? Eta hori asko da, bakarrik transporte mota batek emisioen 2% hori sortzea, ez? Orduan, bai, horre eragina ikusiko dugu, baino badaude, bazeuden edo, egon dira agertoki batzuk, adibidez, Airbusek atera zituen orain dela oso gutxi, orain dela aste batzuk, COVID-aren krisia benetan mundu mailara hedatu aurretik estimazio batzuk, eta uste zuten 2018-rako 58.000 hegazkin egongo zirela gure zerua zeharkatzen. Segurazki datu horiek berrikusi beharko dituzte jende askok hemendik aurrera, hegazkinak ez zituztelako hartuko, ez aurten, ez, eta nik uste dut inertzia hori hegazkinak hartzeko inertzia hori, errestasun hori, aldatuko dela, etorkizunean ere.
Bai, ze espekulaziotan ari gara, baina egoera honetan ari gara ikasten baita ere beste modu batera egin ditzakegula gauzak, eta pentsatzen bai jendeek bidaiatzen duen lankontuengatik, eta aldatzen ari dira ohituraiek, eta gero ez dago jakiterik hartutako ohitura berri hauekin segiko ote dugun ala ez.
Hori da. Eta ez hori bakarrik, ohitura orain bagaude abagune batetan, non hori, badaukagola aukera gauza berrietaz hausnartzeko, modu berriak asmatzeko, telelana, ez, esaten dena, jende asko, ni ere bai, eta zeugurazki zuek, eta hainbatek eta hainbatek, aldugu etxetik lan egin askotan, eta segurazki, teknologia berriak sortuko dira honen arira, eta gero ekonomia oso garrantzitsua da. Ez dakigu, ondasunen prezioak nola ze bilakare izango duten, teknologiarena, hegazkinen bileteena, orduan hori ere ez dakigu oso ondo, ze ez dakigu krisi ekonomikoak zelako eraginak izango dituen sektore ezberdinetan, enpresa ezberdinetan, eta beraz, ekonomiak ematen dizkigun seinale batzuk, oie, prezioa dira, nola aldatuko diren, eta gure poltsikoan eragina baldin badukate, ba, gure eguneroko jarrerako iturak eta bueno, ba, aldatuko dira, ez? Nola nahi, ez dakit, alabeharrez uste dut aldatuko dira, gertatzena ez dakagula kristalezko bola hori jakiteko noruntz aldatuko.
Bai, baina abagunea hitza aipatu duzu eta hemen epe luzerako estrategia bat beharko litzateke unai, eta aldela ekidin 2008ko krisiaren ondoren gertatu zen errebote efektua, ezta? Alegia, orain parentesi bat egin dugu, baina gero ez dadila orain emititu gabeko guztia batera etorri.
Bai, hori da, nik uste dut, pixka simplifikatuz, nik bi agertoki nagusi jarriko nituzke referente bezala, ez? Etorkizuna begira, hemendik 5 urtetara zer gertatu daiteke? Aukera bat da munduko finantza krisian gertatu zena 2008an izan genuen finantza krisi horren hasiera. Hortik urrengo urtean ez ziren hasi CO2 emisioak mundu mailan, herri batzuetan bai, beste batzuetan jaitsi ziren, baina bataz beste gutxi gora 0 hasi ziren. Baina hortik beste urte bat beranduago 5%-ean hasi ziren, bai? Horrek esan nahi du errebote efektu bat egon zela eta iraganean baino askoz ere gehiago hasi izan zirela emisioak. Hori gertatu daiteke, bai? Berrio gertatu daiteke, hainbat pizgarri ekonomikoiek industria mota bat bultzatzea baldin badaukate helburu eta aurreko mendeko egitura ekonomikoari jarraitzen baldin badiogu, baino badago beste agertoki bat positiboagoa eta honetaz asko hausnartu beharko genuke, orain daukagu aukera, non gure ekonomiaren egitura aldatzeko aukera edo beharra izango dugu. Orduan erabili dezagun aukera hau benetan trantsizio energetikoa eta trantsizio ekologikoa sustatzeko, orain daukagu benetako aukera berregituraketa hori asmatzeko eta ondo asmatu alizateko.
Gauzak beste norabide batean jartzeko, ezta?
Hori da, hori da. Inertzia oso potente batetan bizi izan gara azkeneko hamarkadetan, esango nuke, eta ekonomiaren egitura aldatzea oso zaila da. Ezin da urte batetik bestera egin. Honek hainbat urte behar ditu, baino eta inertzia horrengatik oso zaila da hortik ateratzea, inertzia horretatik ateratzea. Bildur asko izaten da sektore askoetan, ez jakintasunak, bueno, paralizatu egiten gaitu ere bai, baina orain geldirik gaudela edo ekonomia geldotzen ari dela eta berpiztu beharko degula jakinda, izan gaitezen inteligenteak, izan gaitezen azkarrak, badakigu noruntz jo behar dugun, badakigu, badauzkagu teknologiak, badauzkagu buruak hori egin alizateko eta abagune hau aprobetxatu behar dugu bai edo bai.
Astiro emateko pauso hoiek. Ba, Unai Pascual, ba Center for Climate Change-eko ikerlaria, beste hirukoa, eskerrik asko benetan.
Ba, zuei.